Araling Artikulo 37. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Nobyembre 11 hanggang 17. Magpasakop kay Jehovah, bakit at paano? Temang teksto, hindi ba dapat na lalo tayong magpasakop sa Ama? Hebreo 12:9. Awit bilang 9, si Jehovah ang ating hari. Nilalaman. Tatalakayin sa artikulong ito kung bakit dapat tayong magpasakop kay Jehovah. Tatalakayin din dito kung ano ang matututuhan ng mga elder, ama at ina, mga taong may otoridad, sa halimbawa ni na Gobernador Nehemias, Haring David at Maria na ina ni Jesus. Para po uno, tanong, bakit dapat tayong magpasakop kay Jehovah? Dapat tayong magpasakop kay Jehovah dahil siya ang ating mailalang. Dahil dyan, siya ang may karapatang magtakda ng mga pamantayan para sa mga nilalang niya. Pero may isa pang magandang dahilan kung bakit dapat tayong sumunod sa kanya. Ang paraan ng pamamahala niya ang pinakamabuti. Marami ng taong naging tagapamahala. Pero kumpara sa kanila, si Jehovah ang pinakamatalino, pinakamaibigin, pinakamaawain at pinakamapagmalasakit na tagapamahala sa lahat. Karagdagang paliwanag, ang mga salitang magpasakop at pagpapasakop ay may negatibong kahulugan para sa mga pinipilit sumunod sa iba. Pero pinili ng bayan ng Diyos na sumunod sa Kanya, kaya hindi negatibo ang tingin nila sa pagpapasakop. Para po dos, tanong, ayon sa Hebreo 12:9 hanggang 11, ano ang mga dahilan kung bakit dapat tayong magpasakop kay Jehovah? Gusto ni Jehovah na sundin natin siya, hindi lang dahil sa takot tayo sa Kanya, kundi dahil mahal natin siya at itinuturing natin siyang mapagmahal na Ama. Sa liham ni Pablo sa mga Hebreo, ipinaliwanag niyang dapat na lalo tayong magpasakop sa Ama dahil sinasanay niya tayo para sa kabutihan natin. Mababasa sa Hebreo 12:9 hanggang 11. Isa pa, dinisiplina tayo ng mga ama natin at iginalang natin sila. Hindi ba dapat na lalo tayong magpasakop sa Ama ng ating espiritual na buhay para mabuhay tayo? Dahil dinisiplina nila tayo sa maikling panahon ayon sa kung ano ang iniisip nilang mabuti. Pero siya, ginagawa niya iyon para sa kabutihan natin para maging banal din tayo na gaya niya. Totoo, hindi tayo masaya kapag dinidisiplina tayo, kundi nasasaktan tayo. Pero pagkatapos nito, nagbubunga ito ng kapayapaan at katwiran sa mga sinanay rito. Para po tres, tanong sa A. Paano natin maipapakitang nagpapasakop tayo kay Jehovah? Tanong sa B. Anong mga tanong ang sasagutin natin? Nagpapasakop tayo kay Jehovah kapag sinisikap nating sundin siya sa lahat ng bagay at nilalabanan ang tendensyang umasa sa sarili nating unawa. Nagiging mas madali sa atin na magpasakop kay Jehovah habang nalalaman natin ang magaganda niyang katangian. Bakit? Dahil nakikita natin ang mga katangiang ito sa lahat ng ginagawa niya. Habang nakikilala natin siya, lalo natin siyang mamahalin. At kapag mahal natin siya, hindi na natin kailangan ng mahabang listahan ng mga dapat at di dapat gawin. Sisikapin nating iayon ang ating iniisip at nadarama sa gusto ni Jehovah at iiwasan natin ang masama sa paningin niya. Pero kung minsan, baka mahirapan tayong sumunod kay Jehovah. Bakit kaya? At ano ang matututuhan ng mga elder, ama at ina sa halimbawa ni na Gobernador Nehemias, Haring David at Maria na ina ni Jesus? Sasagutin ng artikulong ito ang mga tanong na yan. Bakit mahirap magpasakop kay Jehovah kung minsan? Para po 4 at 5, tanong. Ayon sa Roma 7:21 hanggang 23, bakit mahirap magpasakop kay Jehovah kung minsan? Ang isang dahilan kung bakit mahirap magpasakop kay Jehovah kung minsan ay dahil nagmana tayo ng kasalanan at hindi tayo sakdal. Kaya may tendensya tayong magrebelde. Nang magrebelde sa Diyos sina Adan at Eva at kumain ng ipinagbabawal na bunga, para na rin gumawa sila ng sarili nilang pamantayan. Sa ngayon, binabaliwala rin ng karamihan si Jehovah at sila ang nagpapasya kung ano ang tama at mali. Kahit ang mga nakakakilala at umiibig kay Jehovah ay baka nahihirapan ding magpasakop ng lubusan sa Kanya. Naranasan niya ni Apostol Pablo. Mababasa sa Roma 7:21 hanggang 23. Nakita ko na kinokontrol ako ng kautosang ito, Kapag gusto kong gawin ang tama, ang masama ang nasa akin. Sa puso ko, talagang nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Pero nakikita ko sa katawan ko ang isa pang kautusan na nakikipagdigma sa kautusan ng pag-iisip ko. At ginagawa akong bihag sa kautusan ng kasalanan na nasa katawan ko. Gaya ni Pablo, gusto rin nating gawin ang tama sa paningin ni Jehovah. Pero kailangan nating patuloy na labanan ang tendensyang gumawa ng mali. Para po sa 6 at 7, tanong. Ano ang isa pang dahilan kung bakit mahirap magpasakop kay Jehovah kung minsan? Magbigay ng halimbawa. Ang isa pang dahilan kung bakit mahirap magpasakop kay Jehovah kung minsan ay dahil sa kulturang kinalakhan natin. Maraming ideya ang tao na salungat sa gusto ni Jehovah, kaya kailangan nating patuloy na magsikap para hindi tayo maimpluwensyahan ng kaisipan nila. Tingnan ang isang halimbawa. Karaniwan na sa ilang lugar na i-pressure ang mga kabataan na magsumikap para kumita ng malaking pera. Naranasan niya ng sister na si Mary. Bago niya nakilala si Jehovah, nag-aral siya sa isang kilalang paaralan sa bansa nila. Pinipressure siya ng pamilya niya na kumuha ng magandang trabaho na malaki ang sweldo. Yun din ang gusto niya noon. Pero nang makilala niya at matutuhang mahalin si Jehovah, nagbago ang mga tunguhin niya. Gayunman, sinabi niya, kung minsan may dumarating na magagandang oportunidad na pwede kong pagkakitaan ng malaking pera, pero makakahadlang naman sa paglilingkod ko kay Jehovah. Dahil sa pagpapalaki sa akin, nahihirapan pa rin akong palampasin yun. Kailangan kong makiusap kay Jehovah na tulungan akong malabanan ng tuksong tumanggap ng trabaho na makakahadlang sa paglilingkod ko sa Kanya. Para po 8, tanong. Ano ang tatalakayin natin ngayon? Napapabuti tayo kapag nagpapasakop tayo kay Jehovah. Pero ang mga may awtoridad, gaya ng mga elder, ama at ina, ay may karagdagang dahilan para sumunod sa Diyos. May pagkakataon silang makatulong sa iba. Tingnan ang ilang halimbawa sa Biblia na nagpapakita kung paano natin gagamitin ang ating awtoridad sa paraang makapagpapasaya kay Jehovah. Ano ang matututuhan ng mga elder kay Nehemias? Para po 9, tanong. Anong mga hamon ang kinaharap ni Nehemias? Ipinagkatiwala ni Jehovah sa mga elder ang mahalagang pananagutang pangalagaan ang bayan niya. Maraming matututuhan ng mga elder sa pakikitungo ni Nehemias sa bayan ni Jehovah. Bilang gobernador noon ng Huda, malaki ang kanyang otoridad. Isipin ang ilang hamong kinaharap niya. Nalaman niyang nilalapastangan ng mga Hudyo ang templo at hindi nila sinusunod ang kautusan na suportahan sa pinansyal ang mga Levita. Nilalabag nila ang kautusan ng Sabat at ang ilan sa mga lalaki ay nag-aasawa ng mga babaeng banyaga. Kailangan itong asikasuhin ni Gobernador Nehemias. Para po Jis, tanong, paano hinarap ni Nehemias ang mga hamon? Hindi inabuso ni Nehemias ang kanyang otoridad. Hindi siya gumawa ng sariling pamantayang ipapasunod sa bayan ng Diyos. Sa halip, taimtim siyang nanalangin para sa patnubay ni Jehovah at itinuro niya sa bayan ang kautusan ng Diyos. Mapagpakumbaba rin siyang nakipagtulungan sa kanila. Tumulong pa nga siya sa muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Para po 11, tanong. Ayon sa unang Tesalonica 2:7 at 8, paano dapat pakitunguhan ng mga elder ang mga nasa kongregasyon? Baka hindi naman nararanasan ng mga elder ang mga naging problema ni Nehemias, pero natutularan nila siya sa maraming paraan. Halimbawa, nagsisikap sila para sa kapakanan ng mga kapatid. Hindi nila iniisip na nakatataas sila sa iba dahil sa kanilang otoridad. Sa halip, mabait silang makitungo sa mga kapatid. Mababasa sa unang Tesalonica 2:7 at 8. Sa halip, naging mapagmahal at mabait kami sa inyo, gaya ng isang ina na buong pagmamahal na nag-aalaga sa mga anak niya. Mahal na mahal namin kayo, kaya gustong-gusto naming ibahagi sa inyo hindi lang ang mabuting balita ng Diyos, kundi pati ang sarili namin dahil napamahal na kayo sa amin. Makikita sa pakikipag-usap nila sa iba ang kanilang pag-ibig at kapakumbabaan. Sinabi ng isang makaranasang elder na si Andrew, napansin kong kapag mabait at palakaibigan ang mga elder, nakikinig sa kanila ang mga kapatid. Dahil sa mga katangiang ito, napapakilos ang kongregasyon na makipagtulungan sa mga elder. Sinabi naman ng isa pang matagal ng elder na si Tony, Sinisikap kong sundin ang payo sa Filipos 2:3 at ituring ang iba na nakatataas sa akin. Nakakatulong yon para hindi ako mag-astang diktador. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 9 hanggang 11. Tinutulungan ng elder ang kanyang anak sa pag-aayos ng Kingdom Hall gaya ni Nehemias na tumulong sa muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Ayon sa caption, tumutulong ang mga elder sa pag-aayos ng Kingdom Hall gaya ni Nehemias na tumulong sa muling pagtatayo ng Jerusalem. Parapo 12, tanong. Bakit mahalagang maging mapagpakumbaba ang mga elder? Dapat na maging mapagpakumbaba ang mga elder gaya ni Jehovah. Kahit si Jehovah ang kataas-taasan sa universo, yumuyuko siya para ibangon ang hamak mula sa alabok. Awit 113:6-7. Sa katunayan, nasusuklam si Jehovah sa mga mapagmataas at arugante. Para po 13, tanong. Bakit kailangan ng mga elder na magkontrol ng dila? Ang elder na nagpapasakop kay Jehovah ay kailangang magkontrol ng dila. Kung hindi, baka makapagsalita siya ng di maganda sa isa na walang paggalang sa kanya. Santiago 1:26. Sinabi ni Andrew na binanggit kanina, kung minsan gustong-gusto kong barahin yung kapatid na pakiramdam ko, walang paggalang sa akin. Pero naiisip ko ang halimbawa ng tapat na mga lingkod ng Diyos sa Biblia at nakakatulong yon para makita ko kung gaano kahalagang maging mapagpakumbaba at maamo. Naipapakita ng mga elder na nagpapasakop sila kay Jehovah kapag mabait silang makipag-usap sa mga kapatid, pati na sa kapwa nila elder. Ano ang matututuhan ng mga ama kay Haring David? Para po 14, tanong. Anong papel ang ibinigay ni Jehovah sa mga ama at ano ang inaasahan niya sa kanila? Inatasan ni Jehovah ang mga ama bilang ulo ng pamilya at inaasahan ng Diyos na sasanayin nila at didisiplinahin ang kanilang mga anak. Pero may limitasyon ng otoridad ng ama. Mananagot siya kay Jehovah ang pinagmulan ng bawat pamilya. Nagpapasakop ang mga ama kay Jehovah kapag ginagamit nila ang otoridad nila sa paraang gusto ng Diyos. Marami silang matututuhan kay Haring David. Para po 15, tanong. Bakit magandang halimbawa si Haring David para sa mga ama? Inatasan ni Jehovah si David hindi lang bilang ulo ng kanyang pamilya, kundi ng buong bansang Israel. Bilang hari, makapangyarihan si David. May mga pagkakataong ginamit niya sa maling paraan ang kapangyarihan niya at nagkasala siya ng malubha. Pero ipinakita niyang nagpapasakop siya kay Jehovah nang tanggapin niya ang disiplina sa kanya. Nanalangin siya at sinabi niya kay Jehovah ang kanyang niloloob. At sinikap niyang sundin ang mga payo ni Jehovah. Gayun din, mapagpakumbaba siyang tumanggap na magandang mungkahi, hindi lang mula sa mga lalaki, kundi pati sa mga babae. Natuto si David sa kanyang mga pagkakamali at inuna niya sa kanyang buhay ang paglilingkod kay Jehovah. Para po 16, tanong, anong mga aral ang matututuhan ng mga ama kay David? Ito ang ilang aral na matututuhan ng mga ama kay Haring David. Huwag abusuhin ang otoridad na ibinigay sa iyo ni Jehovah. Aminin ang mga pagkakamali mo at tanggapin ang payo ng iba mula sa Biblia. Kung gagawin mo yan, igagalang ka ng pamilya mo dahil sa iyong kapakumbabaan. Kapag nananalangin kasama nila, sabihin mo kay Jehovah ang niloloob mo. Hayaang marinig nila na talagang sa Diyos ka umaasa. At higit sa lahat, unahin sa iyong buhay ang paglilingkod kay Jehovah. Ang iyong magandang halimbawa ang isa sa pinakamagandang regalong maibibigay mo sa iyong pamilya. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 15 at 16. Pinangungunahan ng ama ang pamilya niya sa pananalangin kay Jehovah. Ayon sa caption, dapat makita sa pananalangin ng isang Kristiyanong ama ang kapakumbabaan. Sa pagpapatuloy, ano ang matututuhan ng mga ina kay Maria? Para po 17, tanong, anong papel ang ibinigay ni Jehovah sa mga ina? Binigyan ni Jehovah ang mga ina ng marangal na papel sa pamilya at binigyan niya sila ng otoridad sa mga anak. Sa katunayan, malaki ang impluwensya ng isang ina sa buhay ng mga anak niya. Tingnan kung ano ang matututuhan nila kay Maria na ina ni Jesus. Para po 18 at 19, tanong, ano ang matututuhan ng mga ina sa halimbawa ni Maria? Alam na alam ni Maria ang sinasabi ng kasulatan. Mayroon siyang matinding paggalang at matibay na kaugnayan kay Jehovah. Handa siyang magpasakop kay Jehovah kahit mangahulugan ito ng malaking pagbabago sa buhay niya. Mga ina, matutularan ninyo si Maria sa ilang paraan. Paano? Una, panatilihing matibay ang kaugnayan mo kay Jehovah sa tulong ng personal na pag-aaral ng Biblia at pananalangin. Ikalawa, maging handa na gumawa ng pagbabago sa iyong buhay para mapasaya si Jehovah. Halimbawa, baka lumaki ka sa mga magulang na magagalitin at masakit magsalita sa mga anak. Dahil iyon ang nakagisnan mo, baka iniisip mong normal lang yun. At kahit alam mo na ang mga pamantayan ni Jehovah, baka mahirapan ka pa ring manatiling kalmado at mawala ang pasensya mo sa iyong mga anak, lalo na kung pagod ka at ayaw ka nilang sundin. Sa ganyang mga pagkakataon, lalo mong kailangang hingin ng tulong ni Jehovah. Sinabi ni Lydia na isang ina, "Kung minsan, kailangan kong manalangin ng marubdob para hindi ako makapagsalita ng pagalit kapag sinusuway ako ng anak ko. Humihinto pa nga ako sa kalagitnaan ng sinasabi ko at tahimik na nananalangin kay Jehovah. Nakakatulong ang panalangin para manatili akong kalmado." Description ng larawan para sa Parapo 19. Matagal na naglaro ng video game ang batang lalaki pero hindi pa niya natatapos ang mga assignment niya. Kahit pagod na ang nanay niya galing sa trabaho, mahinahon pa rin siyang dinidisiplina nito at hindi ito gumagamit ng masasakit na salita. Ayon sa caption, kapag ang isang ina ay pagod, baka kailangan niyang mas pagsikapang makapagpakita ng pag-ibig sa kanyang mga kapamilya. Para po 20, tanong, nahihirapan ang ilang ina na gawin ng ano at paano nila ito mapagtatagumpayan? Mayroon namang mga ina na nahihirapang magpakita ng pagmamahal sa mga anak nila. Baka lumaki sila sa pamilyang hindi malapit ang mga magulang sa kanilang mga anak. Kung ganoon ang pagpapalaki sa iyo, hindi mo kailangang ulitin ang pagkakamali ng iyong mga magulang. Baka kailangan ng isang inang nagpapasakop kay Jehovah na pagsikapang matutuhan kung paano magpapakita ng pagmamahal sa kanyang mga anak. Baka mahirapan siyang baguhin ang kanyang pag-iisip at pagkilos. Pero kaya niyang gawin yon, at kapag nagbago siya, mapapabuti siya at ang pamilya niya. Patuloy na magpasakop kay Jehovah. Para po 21 at 22, tanong. Ayon sa Isaiah 65:13 at 14, ano ang mga kapakinabangan ng pagpapasakop kay Jehovah? Alam ni Haring David ang mga kapakinabangan ng pagpapasakop kay Jehovah. Sinabi niya, "Ang mga utos ni Jehovah ay matuwid, nagpapasaya ng puso. Ang batas ni Jehovah ay malinis, nagbibigay ng liwanag sa mga mata. Nagbibigay ang mga iyon ng babala sa lingkod mo. Sa pagsunod sa mga iyon ay may malaking gantimpala." Awit 19:8 at 11. Sa ngayon, makikita natin ang pagkakaiba ng nagpapasakop kay Jehovah at ng hindi sumusunod sa kanyang maibiging payo. Ang mga nagpapasakop sa kanya ay humihiyaw sa kagalakan dahil sa mabuting kalagayan ng puso. Mababasa sa Isaiah 65:13 at 14. Kaya ito ang sinabi ng kataas-taasang Panginoong Jehovah, "Ang mga lingkod ko ay kakain, pero kayo ay magugutom. Ang mga lingkod ko ay iinom, pero kayo ay mauuhaw. Ang mga lingkod ko ay magsasaya, pero kayo ay mapapahiya. Ang mga lingkod ko ay hihiyaw sa kagalakan dahil sa mabuting kalagayan ng puso, pero kayo ay daraing dahil sa kirot ng puso at hahagulgol dahil sa pamimigati." Kapag ang mga elder, ama at ina ay nagpapasakop kay Jehovah, napapabuti sila, nagiging mas masaya ang pamilya nila at lalong nagkakaisa ang buong kongregasyon. Higit sa lahat, napapasaya nila ang puso ni Jehovah. May hihigit pa ba sa gantimpalang yan? Paano mo sasagutin? Bakit mahirap magpasakop kay Jehovah kung minsan? Sa ano-anong paraan may papakita ng mga elder, ama at ina na nagpapasakop sila kay Jehovah? Ano ang resulta kapag patuloy tayong nagpapasakop kay Jehovah? Awit bilang 123, magpasakop sa tiyokratikong kaayusan. Katapusan ng artikulo.